Asculți emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.
Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire de Gradul Zero. Îl salutăm și pe invitatul nostru, Alin Mureșan. Alin, bine ai venit!
Mulțumesc de invitație!
Alin este tată a 9 copii, a 12 dacă ne gândim și la cei care au plecat. 9 copii, o familie mare. Ai călătorit mult, ai trăit în mai multe țări, ai învățat multe, dar cel mai multe lucruri le-ai învățat din călătoria ta cu Dumnezeu.
Așa este.
Du-ne în momentele tale zero.
Mi-ar place să încep cu începutul călătoriei de mic, să zic așa, de mic copil. La vârsta între 8 și 9 ani am avut un vecin, îl chema Neluțul, stăteam lângă Spitalul Județean. Și în mijlocul parcării l-am întâlnit, el avea un teanc de bani, era anii 89-90, erau sutele de lei albastre vechi. Și l-am întrebat, Neluțu, de unde ai banii ăștia așa de mulți? Zice, păi simplu, uite, merg în centru, vin italieni și îi conduc, au început să învețe limba italiană, și îi conduc prin oraș și îmi dau bani. Eu eram copil și...
Cât de copil?
8-9 ani, între 8 și 9 ani. Și am rămas fascinat în același timp de situația asta, având în vedere că noi, eu vin dintr-o familie de 11 copii, care stăteam toți în două camere, deci era foarte...
Cam aglomerat.
Aglomerat, așa. Și am început să merg cu el, am început să plec de acasă, fug pur și simplu de acasă, să merg cu el în oraș, după italien, să zic așa, expresia asta... folosită de noi și pe urmă și de cei de lângă mine. Mergeam cu el și ne dădeam seama că îi recunoaștem după cum sunt îmbrăcați. Adică cămașă îmbrăcați tot timpul cu blugi, ceea ce în anii 90 nu erau. Și încet, încet am început să învăț italiană, să-i cunosc, să umblu după ei și să-i întreb, hei, amico, prietene, ce faci? Ai nevoie de ceva? Vrei să te conduc undeva? Vrei să... te călăuzesc, uite, știu un restaurant bun, știam toate restaurantele din vremea aceea și îi conduceam și așa ne dădeau bani, ne răsplăteau ei prin felul ăsta. Noi, fiind copii, pentru mine în mod special, am luat-o ca o joacă, ca un lucru care am crezut că, wow, e cool, e tare, e cel mai deștept, e cel mai... mergeam toată ziua cu taxiurile.
Copil
mic, mergeam la sele de noroc, la cazinouri, deci erau pentru mine ca și cum aș fi fost un VIP, să zic așa, în ziua de astăzi.
Părinții tăi știau?
Știau, nu erau de acord cu mine, săream geamul ca să plec de acasă, pentru că mama nu era de acord, mama avea cel mai mult grijă de noi, tata fiind cu schizofrenie, el se închidea în cameră, nu prea avea mare grijă de noi și... nu avea ce face la un moment dat, dar de fiecare dată când veneam acasă, mă opream în complex la Napoleon și veneam cu un hamburger. Știam că era 3, 4, 5 dimineața când veneam, dar ea era acolo în geam și se ruga pentru mine. Deci asta mi-a rămas și va rămâne tot restul vieții lucrul acesta și de aceea știam, fiind târziu, poate au avut o zi grea sau poate cât reușeam să conștientizez că poate și are nevoie de ceva când mă întorc acasă. Ideea de a o ajuta sau de a sta un pic, oricum rămâneam de vorbă cu ea și atunci îi luam câte un hamburger sau îi luam ceva și mergeam acasă. Lucrul ăsta până când am fost cu ea la o mormântare, ea venea din părțile Moldovei, de lângă Iași, și un verișor a murit certându-se cu un alt vecin, a primit un pumn, a căzut pe spate și în 4 zile, pentru că nu s-a dus la spital, a murit. Și noi am mers la mormântarea lui. Și într-o clipită am văzut, văzându-l pe el mort, el era de vârstă cu mine, undeva la 20-21 de ani, am văzut cât de scurtă este viața, cu toate că am avut un anturaj cu de toate, cu tot felul de oameni, cu tot felul de culori, să zic așa, de gânduri sau tot felul de oameni. Nu m-a impresionat sau nu m-a impactat așa de bine ca și atunci. Parcă Dumnezeu mi-a zis, astăzi este ziua, astăzi este... asta este limita. Într-o secundă am reușit să conștientizez cât de scurtă este viața, mai ales că le-am avut de toate, am avut tot ce n-aveau poate toată parcarea pusă împreună și toate bucuriile și mai ales că deja crescând 12, 13, 14 ani, mâncasem tot mai mult, mă obișnuisem cu restaurantele, cu viața bună, să zic așa, deci eram mult mai dezvoltasem, să zic, ideea în sine de a câștiga bani, și dacă eram mic, și dacă eram copil. Dar când am avut acea întâlnire cu Dumnezeu, în sensul că să înțeleg că viața este scurtă și ce fac cu viața mea de atunci încolo, pe tren, când ne-am întors de la Moldova, i-am spus lui mama, gata, de astăzi eu mă pocăiesc. De astăzi rup orice relație cu orice prieten, orice legătură cu oameni care știu că nu sunt bun pentru mine. Mi-am rupt cartela, țin minte sentimentul și efectiv am rupt cartela cu toate numerele de telefon, m-am lăsat de anturaj, de fumat, de băuturi, de tot ce era, distracții.
Câți ani aveai?
20-21 de ani. Și așa am încheiat de lângă mâncul Dumnezeu și am schimbat viața complet, pur și simplu. Știam că asta, până la urmă, cu toate că mama îmi vorbea despre Dumnezeu, când eram destul de mic să ascult de ea, mergeam la biserică, mergeam la limb la biserică, dar intra pe o parte și pe cealaltă parte și fugeam în centru. Deci eram, cum obișnuiesc să zic, cea mai neagră oaie din toată familia. La vârsta de 22 de ani, așa, 23, am început să plec. Plecasem, de fapt, la 15 ani, în Italia, ilegal. Atunci îți trebuia vize și am încercat să, de la o vârstă, de la 15-16 ani, înțelegeam că totuși omul trebuie să muncească sau să facă ceva mai serios, că anturajul și viața nu era numai o poveste sau numai să alergi, cum ziceam noi, între ghilimele, după italieni, pentru că nu era era distractiv, dar nu. Când devii deja adolescent și poate un pic responsabil, îți dai seama că trebuie să faci ceva serios în viață ca să poți să propășești. Și așa am fugit, de fapt, prima dată la 15 ani în Italia, am stat o lună de zile cu tot așa italieni care cunoscusem pe centru și m-am întors după o lună de zile. Toți mi-au zis, mă, cum te întorci? Păi eu eram într-un fel și cam naiv, adică nu realizam, ok, ajuns undeva bine, stai acolo unde ți-e bine. Nu, la mine nu se întâmpla lucrul acesta, pentru că făceam ce vreau, să zic așa, fiind copil, nu mă gândeam la ce va fi mâine sau ce va fi, dar Dumnezeu s-a îndurat de mine și m-am întors. M-am întors în România, după care m-am pocăit la 21 de ani.
Deci vizita în Italia a fost înainte de a te întorci?
Da, înainte să mă întorc, da. După ce am plecat, am plecat definitiv în Irlanda, la 22 de ani am plecat, eu zic definitiv în sensul că nu m-am mai întors, am început să realizez, stai un pic, pleci în străinătate, nu pleci cum am plecat deja odată, ca un copil care face ce vrea, că nu-i ok, să zic așa în cuvinte, cu toate că costau toate lucrurile astea. Acolo m-am apropiat mai mult de Dumnezeu, acolo, țin minte, luam Biblia pe autobuz, stăteam în ultima bancă și citeam Biblia și dacă mulți se uitau la mine și ce cu el de citește Biblia pe autobuz?
Biblia fizică, nu pe telefon.
Nu pe telefon, nu erau apuri cu așa ceva și nu mi-a fost niciodată rușine să citesc și eu zic că lucrul ăsta mi-a făcut foarte mult bine și nu numai cititul Biblia pe autobuz, dar și stând departe de
anturajul
și de toți oamenii și de toți ce nu făcea bine.
Ai crescut spiritual în Irlanda? A fost o perioadă în care tu l-ai cunoscut pe Dumnezeu mai mult?
Da, Irlanda m-a crescut cel mai mult spiritual și biserica la care eram atunci m-a ajutat foarte mult. Am început să mă implic în biserică, am stat mulți ani la stație. Acolo am și cunoscut viitoarea soție cu care m-am căsătorit cu ajutorul Domnului și am parcurs drumul ăsta căsătorie și de fapt îl parcurgem că slavă Domnului suntem căsătoriți. Dumnezeu după o lună, două luni de zile după ce ne-am căsătorit a venit mare recesiune în 2008 și am venit în țară. Ne-a fost un pic cam greu să ne acomodăm, nu știam, și noi eram la începutul căsniciei. A venit prima fată, Alina, care născută la 7 luni, 1,8 kg, nu respira, a stat o lună jumate în incubator pentru că nu vrea să respire. 6 ani scurt și de multe ori am văzut mâna lui Dumnezeu, cum Dumnezeu ne-a purtat de grijă și ne-am obișnuit să ne încredem în El. După ce s-a născut Alina, după câteva luni am reîntors înapoi în Irlanda. Acolo am avut-o pe Ligia, după ce am avut-o pe Ligia, după câteva luni de zile, mai bine, poate un an și jumătate, n-am mai avut de lucru iară. Și stând pe șomaj, am zis, nu e ok să stau, adică trece vremea, nu fac nimic. Ok, înțeleg, mergem când e marțea sau joia sau vine la biserică sau duminică la biserică, ca viață normală, dar nu ca și sta fără să muncești. Și Dumnezeu ne-a vorbit că vom avea o călătorie. Noi nu știam încă unde este călătoria. Am aplicat pentru cetățenia irlandeză. Ni s-a deschis oportunitatea printr-un program ESC, se numește International Experience Canada, care să putem să avem viză pe 2 ani de zile ca și cetățeni irlandezi, să putem să mergem să lucrăm acolo. Așa a rânduit Dumnezeu că Hey Jaro, care a angajat la rafinerii, s-a făcut un grup pe internet, pe Facebook, despre toți care au vizele astea, ESC, International Experience Canada, și Hey Jaro de la o rafinerie de ulei m-a întrebat, ai primit viza, ai aplicat pentru viză? Da, zic că am primit. Zic, nu vrei să vii să lucrezi la noi în rafinerie? Nici nu știam unde era rafineria, nici nu știam nimic, știam doar că Dumnezeu mi-a vorbit că voi pleca, restul nu știam ce să fac și ce va urma după mine sau unde va merge drumul. Am avut un scurt interviu, ei aveau o colaborare cu o firmă de o agenție care recrutează și mă cunoșteau cei de la agenția respectivă că am mai colaborat cu ei, am avut o referință foarte bună din partea lor și așa am plecat în Canada, ei mi-au cumpărat biletul, care era 1000 ceva de dolari, deci foarte scump. Ei m-au luat de la aeroport, cu ei am făcut peste 10 traininguri de cum să te comporți în rafinerie, cum să ții mască, cum să te ai hamuri, reguli de respectat, adică nu poți în rafinerie
oricum.
Nu ai voie fără cască în cap, fără bocanci în picioare, cu toate că sunt zone unde nu-i nimeni și sunt sute de hectare, mii de hectare în care nu-i nimeni, dar totuși aparține de rafineriile respective. Și Dumnezeu mi-a dat birință, eu fiind, nu greu să înțeleg, dar lucruri noi, lucruri care mi-e greu să leg, ok, ce trebuie să fac, dacă unul nu-ți explică, numai să dai test, adică învață și dă răspunsul, rămân așa, dar în toate am văzut mâna lui Dumnezeu și asta m-a întărit să merg mai departe, zic, dacă Dumnezeu mi-a zis așa, înseamnă că așa va fi, înseamnă că așa va fi, înseamnă că așa va fi. Și așa a și fost. Și în 2 luni de când am început jobul respectiv, mi-am și adus soția cu copiii care am avut atunci, cu cei 3, și am stat timp de 2 ani de zile în rafineriile respective.
Muncă grea.
Muncă foarte grea și o altă experiență și mai multe experiențe care le-am avut și acolo. Eu am început ca și salahor. Ca și salahor era un job de 25 de dolari pe oră, taxe incluse. Și am văzut că Dumnezeu mă călăuzește și vrea să stau acolo. Și atunci am aplicat, pentru că era un job temporar, era un job, nu era full-time. Și am aplicat, cineva mi-a zis, dacă vrei să rămâi, trebuie să iei categoria D, ca să conduci camioanele. Pentru că camioanele, conducând, ești un operator, adică ești un om, nu ești un salahor, ești un operator care știi ce faci. Un camion costă 800.000 de dolari, adică este o mare responsabilitate care ți-o dau în mână și tu trebuie să știi ce să faci, adică nu să faci un accident, cine plătește. Și Dumnezeu mi-a dat biruința, am învățat în rafinerie să conduc, ceea ce trebuia să fi făcut o școală, dar n-am avut niciodată oportunitatea să conduc un camion cu 18 viteze și acolo așa au rândit Dumnezeu că colegii m-au învățat, totodată descoperind că colegii mei fiind foști pocăiți, veneau toți din familie din pocăiți, ba încă un fost păstor.
Foști.
Pentru că, de ce zic foști? Pentru că nu mai frecventau biserica majoritatea. Majoritatea știau despre Dumnezeu toți, dar să nu cumva să deschizi subiectul. Pentru că noi la masă luam toți prânzul împreună. Și atunci povestești cu unul și cu altul și atunci eu am încercat tot timpul să deschid subiect despre Dumnezeu sau să le mărturisesc un pic despre Dumnezeu. Și când mi-am dat seama că, de fapt, îi cunosc, îi știu, eu nu am ce să le mai spun.
Nu.
Exact. Am zis, în mintea mea, există un singur lucru, să rămână o mărturie în mijlocul lor, atât. De multe ori am încercat să mă dea afară, niciodată Dumnezeu nu m-a lăsat, pentru că la orice minim accident, dacă îți explodează un cauciuc sau faci o pană, se sigilează toată zona, trebuie să faci drog și alcool test, adică să-ți ia sânge și să-ți facă, să fii sigur că nu din cauza ta s-a întâmplat pana respectivă sau... Uh-huh. Deci orice pierdere se ia foarte în serios, deci nu e... Și unii au încercat să devină pe mine, dar Dumnezeu a fost de partea mea și niciodată nu m-a lăsat.
Vezi, tu te-ai gândit că te duci acolo pentru o muncă, un salariu, da, să-ți întreții familia și ți-ai întreținut, ai avut, da, un salariu, o muncă, dar Dumnezeu avea mult mai multe planuri, mai mult decât câștigarea, da, pâinii. Pâinea ți-o putea da în orice alt loc, dar voia să fii în contact cu acești oameni care aveau nevoie de tine.
Da. O altă binecuvântare și rămâne o mărturie toată viața mea. Înainte să expire viza asta de 2 ani de zile, soția mea visează într-o noapte că vin mingi de foc din cer. Ca și mingi de foc, pur și simplu mingi de foc din cer. Și noi ne-am gândit, zic, Doamne, ce înseamnă mingile de foc? Vin încercări? Ia foc orașul? Adică, ce înseamnă? După ce am plecat de acolo, între timp, în orașul se numește Fort McMurray. Cunoscusem o familie din Kitchener, aproape de Toronto, cu care am ținut legătura, pocăiți, din Arad de origine. Și ei au zis, haideți încoace în partea asta către Toronto, să vă continuați viza, să vă găsiți, uh-huh, în continuare de lucru. Am rămas prieteni și suntem și în ziua de astăzi, ținem legătura. Și visează soția că vin mingile astea de foc și nu știam ce se întâmplă. Luând legătura cu cei din Kitchener, ne-am mutat în Kitchener, am pus tot în mașină și am plecat. Deci, pur și simplu, copiii ce era al nostru, am pus în mașină și am plecat. La 2-3 săptămâni de la plecarea noastră, au luat foc parte din oraș. Pur și simplu, la rafinerie, au luat peste 100 de mașini. Deci, pur și simplu, așa cum Dumnezeu ne-a vorbit, a luat foc și vă puteți uita pe internet, orașul Fort McMurray on fire, să vedeți cum oamenii pur și simplu iau foc case, iau foc brazi, că acolo se aprinde foarte ușor zona, uh-huh, plec prin foc și pleacă.
Incredibil.
Și când am văzut cum Dumnezeu ne-a vorbit și nu era prima dată când Dumnezeu ne-a științat de anumite lucruri, am zis, păi, mamă, la Dumnezeu, și atunci n-am făcut bine că am ascultat.
Oh, da.
Și după ce am stat în Kitchener aproape un an jumate, Dumnezeu ne-a vorbit, plecați înapoi în Irlanda. Ne-am luat și a plecat, pur și simplu, pentru noi s-a încheiat, cu toate că mai erau alte posibilități, să spun așa, mm-hmm, dar când Dumnezeu îți spune un lucru, ce mai frumos este să asculți.
Oh, da. Înseamnă protecție,
da,
binecuvântare.
Binecuvântare și plus de asta, liniște. Mm-hmm. Orice lucru am încercat să-l fac să fie liniște, adică dacă Dumnezeu mă călăuzește într-un loc, nu-l face ca să fie pentru mine un război sau un chin sau un, mm-hmm, lucru pe care nu pot să-l duc. Trebuie să fie un loc în care să fie binecuvântare. Și asta am urmărit tot timpul și urmărim.
Și în Irlanda, mai departe?
Ne-am întors în Irlanda, n-am stat nici un an de zile și Dumnezeu ne-a vorbit, mutați-vă în România. Între timp am mai avut copii, în România s-au născut ultimii 3, deci 6, cu cei născuți în Irlanda prima dată, după în Canada și înapoi în România, acum suntem 9. Dar copiii tot timpul au fost și sunt o binecuvântare. Și atunci eu și soția am privit la copii ca și cum Dumnezeu vrea să îți dea ceva, nu ca și o povară. Nu ne-am gândit, astăzi trebuie să mă gândesc numai la mine. Nu, nu există. Viața este o binecuvântare dată de Dumnezeu și copiii sunt o binecuvântare de Dumnezeu. Deci noi trebuie să avem grijă de ei. Uh-huh. Nu să-i acceptăm ca un lucru greu de dus, nu. Un lucru ca o frumusețe.
Cum e viața cu 9 copii?
Foarte frumoasă. Foarte frumoasă.
Zgomotoasă? Provocatoare?
Dar și o binecuvântare. Nu privesc ca zgomotoasă, ca un lucru care este ceva imposibil. Când le spun la copii, copiii faceți liniște, copiii fac liniște.
Sunt copii cu minți.
Da. Și asta nu mă face să mă gândesc ca și la o presiune, mă face să mă gândesc ca și la o binecuvântare. Înseamnă că i-am educat bine, înseamnă că mă lupt să-i merg bine, înseamnă că tot ce am învățat este bine, nu este un lucru rău. Uh-huh. Și asta mă strădui să fac și în continuare.
Spuneai puțin mai înainte de ultima sarcină pierdute, care a fost una dificilă.
Da. La noi în biserică, în Moșița Nouă, frații au rânduiala asta frumoasă, binecuvântată și le mulțumesc pentru lucrul acesta. În fiecare an se roagă pentru familii. Și este o binecuvântare. Până acum n-am, poate sunt și alte biserici, eu nu am văzut, dar la ei mi-a plăcut foarte mult lucrul ăsta, pentru că sunt foarte atent la rugăciuni. Eu, în mod special, sunt foarte atent la rugăciuni și îmi place rugăciunea. Dar fratele pastor Cornel s-a rugat, când a venit rândul nostru, a familiei noastre, s-a rugat pentru noi, în mod special, ca să fie un copil sănătos. Și eu și soția, după aia povestind, ne-am gândit la rugăciunea aceasta. Nu discutăm, normal, să discutăm și să povestim, și a insistat mult pe sănătatea copilului. Când a fost esteră la control de 18 săptămâni la doctor, doctorul i-a spus că s-a oprit din evoluție sarcina, dar în același timp era un copil cu malformații, cu foarte multe malformații. Și atunci, într-un fel, lucrul ăsta ne-a adus aminte instant de rugăciune, pentru că am zis, opa, asta este rugăciunea aia pentru copilul ăla sănătos. Dacă era un copil bolnav sau greu, în care noi n-am fi putut să facem față sau să nu, sunt o fel și fel de situații. Atunci a fost ca o binecuvântare, pentru că știm că toate sunt mâna lui Dumnezeu, știm că Dumnezeu ascultă rugăciunea, știm că Dumnezeu dă biruință, știm că Dumnezeu e în controlul tuturor lucrurilor. Și dacă noi de multe ori am vrea, da, aș fi vrut încă unul, da, asta e viața. Viața mea, să zic așa, folosesc expresia asta. Dar în același timp știu că Dumnezeu e în control tuturor lucrurilor.
Iată reversul medaliei. Dacă l-ai cunoscut pe Dumnezeu în câștiguri, va feri de incendiu, va feri de nenorociri, a fost cu voi, în faza asta a îngăduit o pierdere peste voi, dar și în pierderea aceasta tot pe el l-ai văzut.
Da.
Tot mâna lui, tot binecuvântarea lui. O binecuvântare inclusiv în pierderea aceasta.
Așa este. Mă întorc la liniștea aia. Liniște în furtună, liniște, liniște în binecuvântare, liniște. Asta, părerea mea, face frumusețea lui Dumnezeu, pentru că stai lângă Dumnezeu și știi că da, totuși Dumnezeu e în controlul lucrurilor. Da, mă doare, da, am plâns și poate să mai plâng în viață, dar liniștea asta, că știu că Dumnezeu e în controlul tuturor lucrurilor, asta mă face să stau mai liniștit și mă bucură. Asta îmi dă o bucurie nespus de mare.
Alin, cine e Dumnezeu pentru tine? Dacă te uiți retrospectiv la oaia cea mai neagră a familiei, la tânărul care încă nu știa ce vrea, la tatăl a 13, 12 copii.
Dumnezeu e totul. Dumnezeu este totul pentru mine. Nu, de multe ori mă gândesc și încerc să învăț cât mai mult despre Dumnezeu, dar încerc și să învăț de unde am pornit și unde am ajuns. Sau să am tot timpul o idee despre lucrul și despre viața mea. Și atunci mă gândesc, dacă odată știam să conduc niște italieni prin centru sau prin restaurante sau prin tot ce aveau nevoie, mulți veneau să cumpere ciuperci sau cai sau mobilă sau tot felul de situații, sunt care au cumpărat terenuri, proprietăți, pentru cineva am făcut o firmă. Mă gândesc, pentru împărăția lui Dumnezeu, cum pot să-l aduc pe cineva sau cum pot să-l fac? Eu, ideea, am fost la școala aia. Am fost la școala aia. Școala aia a fost pe centru odată pentru altcineva. Astăzi nu mai e altcineva. Asta este Dumnezeu. Și atunci, cine este omul cu care mă întâlnesc? Sau cel puțin cu care mă întâlneam odinioară? Cum fac să-l fac robul ascultării de Hristos? Cum fac să-l întorc sau să-i explic? Într-un mod în care, de fapt, el trebuie să înțeleagă, nu eu. Eu știu în cine mă încred. Eu știu că mă încred în Dumnezeu. Știu că Dumnezeu mă va purta de grijă. Și dacă de multe ori greșesc sau nu sunt perfect, oricum. Dar știu ținta, știu locul, știu direcția în care vreau să merg și în care mă lupt să îndrum și pe ceilalți.
Frumos! Suntem la finalul emisiunii. Sunt bucuroasă să văd cum Dumnezeu a transformat inima ta, cum se folosește de abilitățile tale. Iată, cel care oferea servicii străinilor și le facilita diverse, eu știu, oportunități aici, în oraș, acum facilitează oportunități pentru oameni ca să se întâlnească cu Dumnezeu, le face conexiunea cu ambasada cerului, îi pune în legătură directă cu Dumnezeu, le arată care sunt instrumentele și toate modalitățile prin care poți să-L cunoști pe Dumnezeu. Ce transformare de situație!
Da, numai o minune. Deci viața mea este o minune. Și cum Dumnezeu a lucrat în viața mea este... Mă opresc de multe ori sau stau în liniște și mă gândesc și mă bucur în mine de transformare care a făcut-o Dumnezeu și mă uimesc. Și mă gândesc, dacă Dumnezeu a făcut-o cu mine, care am fost cea mai neagră oaie din toți 11, poate face cu oricine. și sunt convins că o poate face.
E foarte multă speranță. Mulțumesc da. Mult, Alin, Dumnezeu să te binecuvânteze. Mulțumesc celor care ne-ați urmărit până la această oră. Acest mesaj al speranței ne-a adus Alin astăzi. Dumnezeu poate să transforme orice viață, orice oaie neagră care ne-a urmărit în acest episod. Poate să spună, Doamne, mulțumesc că m-ai căutat și pe mine. Sunt aici, vin la tine. Fiți binecuvântați!
Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.